Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 28-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti käärendiçileriň haklarynyň wagtynda tölenmegini tapşyrdy. Aşgabatyň jaýlarynda ýyladys ulgamy talaba laýyk işlemeýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Qara dengizde Moskvanın gözögçülügindäki Krim armadasının kenarlarında Ukrainanın gämilerini od açıp 23 dengizçisini hem tutup etmeginin izi bilen Günmatar döwletleri Ukrainanın arkasını tutup çıkış ettiler. Günmatar liderleri BMG'de ve beyanatlar arkali Rusiyanın Ukrainanın öz ihtiyarlılığını ve halkarı deniz ılalaşıklarını bozmoğunu yazardılar. Seyledi Moskvanı tutup edilen dengizçileri destini azatlığa güvermeye çağırdılar. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus terhetçileri Ukrain gämilerini od açypdylar. Mundan soň rus ýürüýti güýçleri Ukrain gämilerini kursap girdiler. Hadisede 6 Ukrainaly yaralandy. Ukraina ýokarky hereketleri Russiýanyň agressiýasy atlandyryp özüniň 27 regionynyň 10-sında sol sanda Russiýa bilen terhetdeşen tebitlerinde harby ýagdaýy girdi. Moskva gämilerin öz territoriýasyna bir kanun girendigini öňe sürýär. Rusiyanın aragatnaşyk edarisi teknologiya lähiňi Google Rusiyada gadagan edilen guramalary özüniň gözlük sanawyndan ayırman bu baradaky degişlik kanunçylygy bozmakda aýplady. Roskomnadzor egerde Google günäli tapylsa oňa iň ýokary 700 000 rubl, ýagny 10,450 dollar mösbörinde pul jerimesiniň salynjakdygyny aýtdy. Bu baradaky soňky kararyň dekabrda kabul ediljekdigi aýdyldy. Google bu mesele boýunça kommentary bermekden saklandy. Xitayın demiradık günvatarındaki Sinjan tebitinden gelen etniki qazaklar Qazaqistanın hemisilik yasamağı ruhsat beren yakinlarının Xitaydan güverilmeyendigine aydarlar. Sinjanlı qazakların bir nesesi Astanada jurnalistlere beren intervyusunda Pekinin öz yakinlarına izine çağırandigine emma sonu bilen Qazaqistanda hemisilik yasamağı ruhsatlarının bardigine qaramazdan olorun yurtdan çıkmağına ruhsat bermeyendigine aydarlar. Metbuat yığınlığında çıkış eden etniki qazaklar Xitayda öz yakınlarından qazaq dokumentlarının ve siyahatçılık pasportlarının alınandığını hem mälim ettiler. Olar bu meseleni çözmek üçin Qazaqstanın daşary işler ministerliğine hem yüz tutandıklarını, emma onun beylikli bir yurdun içerki işlerine qatışıp bilmeyendigine aydıp çoğap berendigine hem öňe sürdüler. Daşary işler ministerliği bu ayplama boyunca häzirlikçe resmi ýagdaýda çıkış etmedi. Owanstanda saýlaw resmiýleri geljek ýylyň aprelini planlaşdyrylan prezident saýlawlaryna ýa-da süýşürmek mümkinçiliklerine garaýandyklaryny mälim etdiler. Bu aýrylykda Owan resmiýleri ýakynda geçirilen parlament saýlawlaryndaky testleri tanamakda durly kynçylyklary başdan geçirýärler. Garaşdy saýlaw komissiýasy 20-nji aprelde planlaşdyrylan saýlawlaryň 3 aý möhlet bilen ýa-da süýşürilmeginiň mümkinligini, emma bu ugrudaky gepleşikleriň häzirdiňe başlanyş tapgyrdadygyny hem mälim etdi. Oktyabrda geçirilen parlament saylovlarında yüze çıkan tekniki ve logistiki meseleler sebäpli ol 7 tanqida uçrapdy. Häzire çelnetet berilisiň dislapky netijeleri Owanstanyň 33 vilayatynyň diňe 10-sunda ıglan edildi. Birleşen Arap Emirliklerinde içalıçılık ayplamaları etasında güneyeli tapılıp ömürlük türme tutuluğuna hüküm edilen Britan Akademigi, prezidentin onun güneyesini geçmek varadaki kararından son azatlığa güverildi. Ayplamalary inkar edýän 31 ýaşly Matthew Hedges duşenbe güni tutulukdan boşadyldy. Hedges özüniň doktorluk işiniň çäklerinde ýurdun howpsuzlyk strategiýasyny seljerendigini aýdýar. Ol 5-nji maýda Dubaýyň aeroportunda tutuk edilipdi. Hedgesiň aýaly adamtynyň bu ýurda diňe akademik barlyk maksatlary bilen tiýahat edendigini aýtdy. Belli italyan kinorejissori Bernardo Bertolucci 77 ýaşynda aradan çykdy. Italiyanın habar teristeleri Bertolucci'nin Rimdaki üyünde maskalı ağzalarının arasında yoğulunduğunu aittiler. Dünya kinematografiyasının ağırtlarının bir hasaplanan Bertolucci, 1987 yılda düşürün Sonku İmperator filmi üçin Oscar bayrağına hem münasip olupdi. 2013 yılda ondan siz ne hili yatlanmağınızı isleyersiniz diyen soruq sorulunda ol, men bu hakta asılada pikir etmeyerin, menin kinolarım var, adamlar soluru tomosu edip bilerler, deyipti.